بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli talib ilim birodarlar, tahoviya aqidasidan o'qishda davom etamiz. Imom tahoviy rahimahulloh aytayaptilar: "Val mi'roju haqqun va qad usriya bin nabiy sallallohu alayhi va sallam va urija bi shaxsihi fil yaqazati ila as-samaa thumma ila haythu sha'a Allahu ta'ala min al-ula va akramahu Allahu bima sha'a وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى." إمام تحاوي رحمه الله بو سوزلر دا بو نقطلر بلن أهل السنة والجماعة عقيدة سدا معراج مسألة سدا مشهور بغن إسراء ومعراج جاء iymon keltirishligimiz farzligini bayon qilyaptilar. Al mi'roju haqqun, mi'roj haqdir deyaptilar. Aqida ilmida al isro va al mi'roj, isro va mi'roj deb aytilsa, to'g'ridan to'g'ri payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xos bo'lgan juda ham buyuk mu'jizaga e'tibor beriladi. Juda ham buyuk mu'jiza ko'zda tutiladi. U ham bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo kechasi Al-Masjidul Harom Ka'batulloh masjididan qisqa muddat ichida avval Baytul Maqdisga oborib, keyin u yerdan nari osmonga ko'taradi. Isro degani kechasi sayr qildirish degan. Mi'roj degani osmonga ko'tarilish degan, tepaga ko'tarilish degan. Avval Isro bo'lgan, keyin Mi'roj bo'lgan. Avval Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Isro kechasi sayr qildirib Baytul Maqdisga olib borgan, keyin Baytul Maqdisdan osmonga uruj qildirgan. Ya'ni osmonga ko'targan. O'zi Mi'roj degani asbob, ko'tarish asbobi. Mi'roj degani o'zi ko'tarish asbobi. Ko'tarilish al-uruj deyiladi. Al-uruj ayn harf bilan al-uruj ko'tarilish degan. Al-mi'roj ko'taradigan asbob, ko'taradigan markab. Bu yerda al-mi'roj haqqun, mi'roj haqdir deganlari markab haqida emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni osmonga ko'tarilishliklari degan. Bu yerda markabni aytmoqchimasdan, o'zi asli lug'aviy ma'nosi markabga, osmonga ko'taradigan markabga aytilsa ham, lekin unaqa markab yo'q-ku bu, ya'ni hadis oyatlarida muayyan bir markab sifatini aytilmagan. Buroq aytilgan, buroq degan ot yoki buroq degan bir hayvon isro qildirgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohdan Baytul Maqdisga ko'tarib oborgan hayvon, ot buroq deb nomlangan. Uning sifatlaridan ko'zi qayerga yetib borsa, o'sha yergacha bir qadam bo'ladi. Ko'zi yetgan joyga shuna bitta sakrab yetib oladi. Bu buyuk mu'jiza kayfiyatini biz bilmaydigan otni Alloh taolo payg'ambarimizga yuborib, Ka'batullohdan Baytul Maqdisga olib boradi. Keyin Baytul Maqdisdan osmonga ko'tarilganlarida ham shu ot bilan ko'tarilganlarmi, hozir mana yodimda yo'q, buni bilmayman. Nima bo'lganda ham bu yerda al-mi'roj, mi'roj o'zi ko'tarilish asbobi degandan maqsadlari payg'ambarimizni ko'tarilishlik degan demoqchilar. Payg'ambarimizni osmonga ko'tarilishliklari haqdir. Va qad usriya bin nabiy sallallohu alayhi va sallam, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni isro qilingan deyaptilar. Ya'ni kechasi Makka mukarramadan Baytul Maqdisga oborilgan dedilar. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء كيين وزلرن الشخص لربلن يعني وزلرن بدن لربلن دماغتلر روح و بدن بلن برگلکتا يعني بدن لربلن ديلن ده يعني روح لربلن و بدن لربلن برگلکتا ديل مغتل Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shaxslari bilan degani, ya'ni badanlari, ruhlari va badanlari bilan birga fil yaqaza o'ngilarida, uyqularida emas, o'ngilarida uyg'oq holatlarida ilassama osmonga ko'tarilganlar deyaptilar. Summa ila haythu sha'allohu minal ula. Osmondan keyinchi, osmondan keyin yana ko'tarilganlar. Osmonga birinchi osmon, ikkinchi osmon, uchinchi osmon, to'rtinchi, yettinchi osmondan ham tepasiga chiqqanlar va undan keyin yana biz bilmaydigan juda ham buyuk, oliy darajadagi tepaliqdagi juda ham buyuk maqomlarga Alloh taolo oliy maqomlarga ko'targan. Ya'ni badanlari va ruhlari bilan birgalikda ko'tarilganlar deb ta'kidlayaptilar. Nimaga badanlari va ruhlari bilan birgada ta'kidlanadi? Chunki ba'zi bir toifalar yoki ba'zi bir shu mavzuda gapirganlar faqat ruhlari bilan ko'tarilganlar deyishgan. Lekin bu xato. Bu xato. Bunga hech qanday dalil yo'q, balki dalillar buni ziddiga. Faqatgina ruhlari bilan ko'tarilganlar. Payg'ambarimiz Makkada uxlayotganlar o'zlari ruhlari Baytul Maqdisga borilib, keyin Baytul Maqdisdan yana ruhlari osmonga ko'tarilgan deydiganlar bor, lekin bu xato. Ahli sunna va jamoaning aqidasi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Mi'rojga va Isro, umuman Isro va Mi'rojlari ruhlari va badanlariga bo'lgan. Isro va Mi'roj ikkita narsa bor bu yerda deb aytdik. Birinchisi Isro. Bu Qur'oni Karimni Alloh taolo o'zi aytgan Isro surasi 1-oyati. Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina. O'zining bandasini kechasi Masjidil Haromdan al-Masjidil Aqsoga الذي باركنا حوله uning atrofiga biz barakatlar yog'dirgan al-Masjidil Aqsoga isro qilgan zot, kechasi sayr qildirgan zot, subhan, naqadar ham buyuk zot, naqadar ham pok, muqaddas zot, quddus bo'lgan zot. Demak, bu isro oyat. Bu birinchi oyat isro haqida, birinchi masala haqida Qur'on Karimda aytdi Alloh taolo o'zi xabar bergan oyat kalima Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Masjidil Haromdan Baytul Maqdisga Al-Masjidil Aqso uzoqdagi masjid deb aytilgan lug'aviy tarjimasi va bu unga ot, bunga nom bo'lib qolgan Al-Masjidil Aqso deyilsa o'sha Baytul Maqdisdagi masjid tushuniladi. Ana shu yerga Alloh taolo kechasi o'zi olib borgan. Kechasi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sayr qildirgan. Endi Mi'roj haqida Qur'onda nima deyilgan? Isro haqida ana ochiq aytildi. Isro surasida. Baytul Maqdisdan keyin osmonga ko'tarilganliklari Mi'roj. Bu haqida nima deyilgan? Bu haqida Alloh taolo Najm surasida xabar bergan, faqat ayni shu Mi'roj degan lafz bilan kelmagan. Ammo lekin o'sha Mi'roj qissasi haqida Alloh o'zi xabar bergan. Ma kazabal fuadu ma ra'a deb Imom Tahoviy o'sha Najm surasidagi oyati karimani keltirdilar. Mana shu oyati karimada Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalblarini poklab, qalblarini oqlab aytibdiki, ma kazabal fuadu ma ra'a. Bu qalb ko'rgan narsasini, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qalblari ko'rgan narsasi haqida yolg'on gapirmadi. Ya'ni ko'rgan narsasi haqida haqiqatdan rost so'zlar bilan xabar berdi deb Alloh taolo o'zining payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallamni qalblarini sodiq rostgo'y ekanligini xabar berdi. Afatumarunahu ala ma yara va laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Undan keyingi oyatlarda ham shu mavzuga doir xabarlarni aytdi Alloh taolo. Muhammad sallallohu alayhi vasallam ko'rayotgan narsalar haqida sizlar u bilan tortishmoqdamisizlar? Muhammad bilan bo'lmagan gap, bekorlarni aytibsan deb uni yolg'onchiga chiqarib tortishmoqchimisizlar? Shunday tortishyapsizlarmi degan ma'noda Alloh taolo aytib turib, va laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dar haqiqat u, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam uni ko'rdi. Kimni? Bu zamir Jabroil alayhissalomga qaytadi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalomni ko'rdilar, ko'rganliklarini xabar beryapti. Qayerda? Inda sidratil muntaha. Sidratil muntaha huzurida. Ya'ni Jabroil alayhissalom Muhammad sollallohu alayhi vasallamni ana shu sidratil muntahogacha ko'tarib oborganlar. O'sha yergacha ko'tarib oborganlar. O'sha yergacha birgalikda borganlar va undan uyog'iga men o'tolmayman, menga mana shu yergacha ruxsat berilgan, men shu yerda to'xtayman deganlar. Ana shu sidratul muntahada Jabroil alayhissalom to'xtaganlar. Ammo Muhammad sallallohu alayhi vasallam esa undan ham balandroq maqomga ko'tarilganlar. Alloh taolo undan uyog'iga o'zi ko'targan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni. Mana shu sidratul muntaha huzurida Jabroil alayhissalom to'xtagan joylarida Muhammad sallallohu alayhi vasallam u kishini, ya'ni Jabroil alayhissalomni asl suratlari bilan ko'rganlar. Ya'ni Jabroil alayhissalom ma'lumki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga boshqa suratlar bilan kelardilar vahiy olib kelganda. Chunki asl suratlari bilan ko'rishlik oson emas, bu juda ham og'ir, juda ham buyuk narsa. Jabroil alayhissalomning asl suratlari juda ham buyuk, juda ham katta va juda ham og'ir, ko'rish qiyin narsa. Uni faqatgina 2 marta asl suratlarda ko'rganlar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalomni buyukliklaridan, juda ham buyuk farishta ekanliklaridan doimo asl suratlarda ko'ravermasdilar. Faqatgina 2 martagina asl suratlarida ko'rganlar, bir marta yer yuzida ko'rganlar Makka mukarramada vahiy kela boshlagan paytlari. Shunday ufuq bundoq qaraganingizda ko'zingiz tushib turgan osmon, bir osmondan eng ko'p miqdorini ko'raman deb qarasangiz, masalan, juda ham katta miqdordagi joyni ko'rasiz osmonda. Ufuq deyiladi. Shunday oldingizga qarab osmonga qarasangiz juda ham katta masofani ko'rasiz. Ko'm-ko'k osmonni ko'rasiz. Ana shu osmonni hamma yog'ini to'sib turgan holatda ko'rganlar Jabroil alayhissalomni. Muhammad sallallohu alayhi vasallam yerda ko'rganlarida. Lahu sittumi'at janah. 600 ta qanoti bor ekan deb aytganlar Jabroil alayhissalomni asl suratlarida ko'rganlarida. Va ikkinchi marotaba ko'rishlari mana shu Najm surasida aytilayotgan oyatlarda xabar berilgan Sidratul Muntahoga borganlarida, o'sha yerda Jabroil alayhissalomni ikkinchi marotaba asl suratlarda ko'rganlar 600 ta qanotlari bilan birga. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilishgan sahih muttafaqun alayhi hadisda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda bu narsa xabar berilgan. Ahli sunna va jamoa demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Isro va Mi'rojlarga bil ittifoq ijmo' bilan e'tiqod qilishadi. Va bu haqiqatga, ya'ni Isro va Mi'roj haqiqatiga sahih va mutawatir hadislar ham juda ko'p kelgan. Juda ko'p sahih mutawatir hadislarda xabar berilgan Isro va Mi'roj haqida. Shunday bo'lsa ham, ya'ni sahih va mutawatir hadislarda va hatto Qur'oni Karimda Isro haqida ochiqdan ochiq oyat kelgan bo'lsa ham, ba'zi bir odamlar bu masalada ixtiloflashgan. Bu masalada ham boshqa masalalarga o'xshab ochiq oyatlarni shunday zohiriy ma'nolari bilan qabul qilmasdan ta'vil qilishga harakat qilishgan. Nimaga desiz, aqlga to'g'ri kelmaydi deyishadi. Aqlga to'g'ri kelmaydi, sizning aqlingiz noqis aql, shuning uchun sizning aqlingizga to'g'ri kelmaydi. Aslida aqlga to'g'ri kelmaydi emas, aql tasavvur qila olmaydi desangiz to'g'riroq bo'ladi. Aql tasavvur qila olmaydigan ojiz aql bizning aqlimiz. Lekin agar bizning iymonimiz mukammal bo'lsa, payg'ambarlar va buyuk sahobiylar Abu Bakr Umarga o'xshagan zotlarga o'xshagan iymon bilan iymon keltirishga harakat qilsak, aytamizki innalloha ala kulli shay'in qodir. Albatta shak shubhasiz Alloh taolo hamma narsaga qodir zot. Kim shu shak shubha qilsa bu narsada kofir bo'ladi. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo hamma narsaga qodir zot. Shunday ekan Qur'on hadisda keldimi? Taslim bo'ling. Iymon keltiring deymiz. O'tgan darslarimizda ko'p takrorlaganimizdek bu darsda ham aytamizki, Isro va Mi'roj juda ham buyuk mo'jiza. To'g'ri, biz tasavvur qila olmasligimiz mumkin. Aqlimiz zaifligidan, lekin haqiqat, haqq rost deb iymon keltiramiz. Ba'zi bir odamlar o'sha aqli tasavvur qila olmaganligi uchun badanlari bilan ko'tarilmaganlar, ruhlari ko'tarilgan deb ta'bir qilishgan. Ammo lekin Alloh taolo subhanallazi asro bi abdihi o'zining bandasini kechasi sayr qildirgan zot deganda nima? O'zining bandasini ruhi demayapti. O'zining bandasini deb mutlaq aytayapti. Banda deganda o'sha ruh va jasadga aytiladi. Inson mana shu ruh va jasadi bilan inson bo'ladi. Banda mana shu ruh va jasadi bilan banda bo'ladi. Va uxul ba'zilar esa uyqularda bo'lgan deydi. Tush ko'rganlar deydi. Bu ham noto'g'ri, bu ham ochiq sahih hadislarga teskari zid keladi. Uyg'oq holatlarida borganlar. Agar tushlarida borgan bo'lganlarida yoki faqat ruhlari borgan bo'lganda bu narsa katta mo'jiza bo'lmasdi. Alloh taolo buni katta mo'jiza sifatida payg'ambarimizga tasalli, juda ham musibatlar og'ir bo'lib ketganda Makka mukarramada mushriklar haddan oshiq zulm tug'yonga ketganda hatto atroflarda hech qanday bir himoyachi ham qolmagandan keyin Abu Talib ham vafot qilib ketgandan keyin Xadija onamiz ham vafot qilib ketganlardan keyin u kishiga yordamchi bo'lib fidoi bo'lib turgan odamlar o'zlarini qarindoshlaridan deyarli hech kim qolmagandan keyin payg'ambarimizga juda ham og'ir kunlar kelganda juda ham og'ir musibatlar zulm tug'yonlar tushgan payt Alloh taolo o'zining bandasini Muhammad sallallohu alayhi vasallamni qalblarini sobit qadam yanada sobit qadam o'zi sobit qadam lekin yanada sobit qadamroq qilib haq yo'ldan zarracha ham taraddud qilmasliklari uchun eng katta mo'jizalardan yana birini bergan. Mana shu Isro va Mi'roj mo'jizasini va Mi'rojda osmonda ko'rsatgan juda ham buyuk mo'jizalari bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ikrom qilgan. Agar tush bo'lsa, hamma ham tush ko'radi. Hamma ham uxlaganda tush ruhi hamma yoqlar har bir joylarga borib keladi. Ammo agar faqat ruhi ketgan tushida emas, lekin ruhi ketgan deydigan bo'lsa, ya'ni ruh chiqib ketgandan keyin o'lib qolganmi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lganlarmi? 2 marta, 3 marta o'lganlarmi? Bir marta o'sha Isro Mi'roj bo'lganda o'lganlar, keyin yana qayta tirilganlar, keyin yana ajallar kelganda o'lganlar deyiladimi? Unday bo'lmaydi. Unga dalil kerak bunga. Payg'ambar bir marta o'ladi, ruh osmonga chiqib ketadi, keyin qaytadan keladi, keyin tiriladi yangitdan degan gap kerak. Shunaqa deyishga olib qo'yadi bu gap. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Isro va Mi'rojga demak, ruhlari bilan va jasadlari bilan borganlar uyg'oq holatlarida va bunga yana ishora qiladigan dalillardan mushriklar ishonmaganligi. Mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu xabarni aytganlarida Isro Mi'rojga borib kelganlaridan keyin tong sahar ertalab qaytib kelganlaridan keyin atrofdagilarga xabar berganlar. Alloh taolo meni shunday ikrom qildi, Isro Mi'rojga borib keldim deganlar. Shunda gap tarqaladi, darhol butun Makka ahliga gap tarqab ketadi. Shunda Quraysh kofirlari bu narsani juda ham dahshatli, juda ham katta narsa-ku bu, bo'lishi mumkin emas bu deb turib rad qilishadi, yolg'onchiga chiqishadi.
agar ruh bilan borib kelgan bo'lganlarida yoki tushlarda borib kelgan bo'lganlarida bunchalik dahshatga tushib, bunchalik taajjublanib uni yolg'onchiga chiqarib o'tirishmasdi, chunki har kuni vahiy kelyotibdi. Har kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushlarida ham vahiy keladi, o'ngilarida ham vahiy keladi. Bu narsaga o'rganib qolishgan. Yangi katta o'zgarish bo'ldi. O'shanga bular juda ham qattiq taajjubga tushib bu narsani inkor qilishmoqchi bo'lishdi. Hatto bilishardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu payg'ambar bugunlarga qadar mana shu Isro Miroj qissasiga Isro qissasi bugunga shu davr kelgungacha biror marta Baytul Maqdisga bormaganliklarini bilishardi. Ko'rmagandilar Baytul Maqdisni. Boshqa Quraysh ahlidan bir qancha tijoratchilar borib kelib turgan, har yili borib kelib turishardi, ular ko'rishgan, ko'rganlar ko'p edi, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror marta Allohning hikmati bilan Allohning hikmati buyuk zot biror marta Baytul Maqdisga bormaganlar. To payg'ambar bo'lganlarga qadar. Ikki marta yoshliklarida Abu Tolib amakalari bilan yo'lda ketayotganlarida yo'ldagi ba'zi bir nasroniy ulamolari ko'rib qolib qaytarib yuboradi. Agar dedi bu odam, bu o'g'ling, bu jiyaning Baytul Maqdisga borsa, u yerda yahudlar bor. Ular ko'rib qolsa buni payg'ambarligini sezib qoladi, bu payg'ambar bo'ladi kelajakda bu. Qaytargin buni, u yoqqa bormagin. Yahudiylar qasdlashib o'ldirib yuboradi, arablardan chiqyapti ekan payg'ambar deb, bizdan chiqish kerak deb. Deb nasihat qilishadi, yarim yo'ldan qaytib kelarlar. Va bu narsani hamma Quraysh bilgan, ko'rgan, bormaganliklarini, yarim yo'ldan qaytganliklarini butun karvon ahli ko'rardi, yuzlab odamlar karvonda butun Makka ahliga u tarqalib ketgan xabar edi, Muhammad Baytul Maqdisga bormagan degan ochiq haqiqat. Hammaga ma'lum edi. O'shaning uchun mana bu voqea bo'lganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men Baytul Maqdisga bordim, u yerda payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qidim. Shu hamma qissalarni xabar berganlarida Quraysh ahli ana endi Muhammadni yolg'onchiligini, yolg'onchi ekanligini isbotlaymiz deb katta ketishgan. Chaqiringlar bu Muhammadni. Buni yolg'onchiligini isbotlab beramiz. Bu yolg'ondan odamlar laqillatmoqchi. Bir kechada Ismak Baytul Maqdisga borib kelarmish. Biz bir oyda zo'rg'a borib keladigan, balki bir oyda zo'rg'a yetib boradigan joyimizga shunchalik uzoq masofa, hozirgi hisob-kitob bilan hisoblasangiz ham 2000 kilometrga yaqin Makka bilan Baytul Maqdis orasi. 1.5-2000 kilometr adashmasam. Va shunday uzoq masofaga hech qanaqa bayt samolyotlar bo'lmagan, hech qanday mashinalar bo'lmagan, tez yuradigan markablar bo'lmagan. Qanday qilib borib keladi bu? Ishonishmagan. Bir kechada borib kelishlariga. Va osmon haqida talashishmadi ular. Mana shu Baytul Maqdisga borib kelganini isbotlasinchi ol. Qani bizga Baytul Maqdisni sifatlab bersin, nima-nimalar bor ekan u yerda, ko'rgan bo'lsa. Deb payg'ambarimiz chaqirishadi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qattiq tashvishga tushdim dedilar. Shu Makka mushriklari meni so'roqqa tutib, qani nima ko'rding Baytul Maqdisda? Qanaqa ekan sifati? Ko'rgan narsalaringni, sifatlarini, o'sha Baytul Maqdis qurilishlarini, o'sha yerdagi bor mashhur alomatlarini, belgilarini qanday ekanligini xabar bergan bizga. Deb so'rashganda boshida shu so'roqqa tutilishimdan oldin tashvishga tushdimki, meni yodimda qolmagan, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunaqa sayohat qilib, mana bitta bunaqa imorat bor ekan, mana bitta bunaqa imorat bor ekan, mana bitta bunaqa daraxt bor ekan, mana bu imorat bunday qurilgan ekan deb turib sayohat qilib yurmaganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u yerga borib ibodat qilganlar, namoz o'qiganlar, keyin osmonga ko'tarilib ketganlar, keyin yana qaytib tushib, yana namoz o'qiganlar. Bomdod namozini. Keyin Makkaga yana qaytib kelganlar. Kechasi borgan bo'lsalar qanday qilib sifatlab beradilar? O'shanga tashvishga tushdim deydilar. Lekin Alloh taolo yana bir mo'jizani ko'rsatdiki, ana shu Makka mushriklari so'roqqa tutishayotgan payt Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Baytul Maqdisni shuni ko'rsatib turdi. 1.5 km uzoqlikdagi shaharni va Masjid al-Aqsoni payg'ambarimiz shunda ko'z oldilariga olib ko'rsatib turdi. Va natijada qanaqa savol berishsa hammasiga mukammal javob berib, ularni lol qoldirdilar. Hammalari lol qolib, jim bo'lib ovozlari o'chdi. Haqiqatdan ko'rib ketdi deb taslim bo'lishdi. Demak, mana shu Makka mushriklari bu haqida talashishganligiga sabab nima? Ruhida, tushida emas, o'zi shunday jasadi, ruhi va jasadi bilan borib kelgan, menda davo qilayotgan deb shuni bilganliklari uchun shuni shunday so'roqqa tutishdi. Haligi aytganimizdek, agar ruh o'zi borib kelgan bo'lsa, bu uncha katta bir mo'jiza emas, bu ham mo'jiza, lekin bu katta bir mo'jiza emas. Chunki ruhlar aylanib yurishligini ko'pchilik biladi. Ruhlar aylanib yurishligi ko'pchilik ishonadi. Ha, oddiy narsa-ku bu deydi, agar payg'ambarimiz xabar bersalar, ruhim bilan borib keldim desalar. Yoki tushimda borib keldim desalar, ha bu oddiy narsa-ku deydi. Lekin juda ham qattiq taajjubga tushib, hatto musulmonlar ham taraddudga tushib qolay deyishgan. Biz o'tgan darslarimizdan birida aytganimizdek, Abu Bakr kelib, payg'ambarimiz shunaqa deyaptilar deyishgan ba'zi musulmonlar. Qanaqasi bo'ldi bu deb? Qanday ishonamiz bunga deb? Aytdilarmi haqiqatdan shunday deb aytdilarmi deb so'radilar Abu Bakr. Ha, aytdilar. Agar aytgan bo'lsalar, to'ppa to'g'ri aytganlar. Hech qachon yolg'on gapirmanglar. Alloh taolo hammasiga qodir zot. Men Jabroil alayhisalom har kuni vahiy olib kelish 7-chi qavatda 7-chi osmondan, osmon tepasidan har kuni juda ham tezlik bilan vahiy olib kelishiga iymon keltiramanmi? Baytul Maqdisga borib kelishiga iymon keltirmaymanmi? Degan ma'noda ularni iymonda sobit qadam bo'lishga chaqirganlar Abu Bakr Siddiq. O'shanda yana ular iymonda sobit qadam bo'lishgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, o'sha jasad bilan borganliklari katta mo'jiza bo'lgan. Jasadlari bilan borganliklari juda ham katta mo'jiza bo'lgan. Endi Isro va Mi'roj haqida kelgan hadislarda tafsilotlar kelgan, bir qancha tafsilotlar, bir qancha ma'lumotlar kelgan, shulardan ba'zilarini zikr qilib o'tamiz.